Bueno, pues aquí tranquilamente pues podrá haber, no sé, ahora mismo habrá 3 millóns de mostras de ADN, aproximadamente. Mostra biolóxica. Temos mostra biolóxica e tamén temos ADN. Isto foi unha iniciativa que empezamos pues, a primeiros dos anos deste século, cando empezamos a traballar no laboratorio, e prácticamente temos mostra biolóxica de todos os animales e todas as mostras que pasaron por o laboratorio ao longo destes 25 anos.
Isto para que sirve? Para que se usa?
A ver, a idea dun banco de ADN sempre é para pensar en estudios futuros, é dicir, tú cando conservas a mostra é porque, bueno, pues van xurdindo tanto tecnoloxías emerxentes como novas analíticas e novos descubrimentos que se van conseguindo ao largo do tempo, e ao dispoñer de mostra biolóxica pues podes analizar eses animales, que moitas veces son animales de alto valor xenético, que é importante analizalo pues, con novas tecnoloxías e con novos marcadores que se van descubrindo ao largo do tempo.